Rok a proti.
Právě začíná Pro a proti. Dnes budeme mluvit o uprchlících. U mikrofonu je Renata Kalenská. Už více než 4 miliony Syřanů opustilo svou zemi a doufají, že v Evropě najdou lepší domov. Víme, co od Evropanů očekávají. Mají se kam vrátit, když nesplní podmínky pro udělení azylu? Co si vlastně Evropané představují pod integrací, kterou v souvislosti s uprchlíky skloňují ve všech pádech? A jak zastavit uprchlickou krizi? Ve sněmovním studiu je poslanec hnutí Úsvit Marek Černoch. Dobrý den.
Dobrý den.
A tady se mnou na Vinohradech je europoslanec zvolený za TOP 09 Jaromír Štětina. Také vám dobrý den.
Dobrý den.
Panové, úvodní otázka, jak vyřešit uprchlickou krizi. Zkuste se držet na úvod limitu 1 minuty, pane Černochu.
Tak v první řadě je potřeba nastavit jasné striktní podmínky návratové politiky a mělo by přijít nějaké souznění evropské legislativy v rámci řešení azylu, v rámci řešení té imigrační, obrovské imigrační krize, která v současné době je.
Pane Štětino.
Ano, pan Černoch má pravdu, ale to nestačí. Je potřeba porazit ISIS, poněvadž ISIS, to je ta příčina zla a příčina toho, že statisíce lidí ze Sýrie odcházejí.
Takže následuje logická otázka, jak porazit Islámský stát. Pane Štětino.
Jak porazit Islámský stát? Islámský stát je potřeba poraziti soustředěnou vojenskou akcí, pozemní podporovanou leteckou přípravou. Já jsem se dnes v noci vrátil ze Sýrie, projel jsem tam asi 2000 kilometrů v Rojavě, to je severní Sýrie, tam, kde žijí a bojují Kurdové. A já jsem se setkal s kurdským vedením, generálním štábu kurdských ozbrojených sil a oni jsou schopni ten ISIS porazit, pokud bude koordinovaná letecká příprava. Oni jsou vděční Američanům, kteří tam bombardují, ale říkají, že je to málo. Pravda je ta, že tam není žádná jiná síla, která v pozemním boji je schopná ISIS tuhle tu strašlivou sílu temnou zničit. Jsou to jedině Kurdové. Když se zničí ISIS, ustane uprchlická vlna.
Kdo by měl ISIS tedy vyzbrojit? Pane Černochu, vy zastáváte názor, že právě kvůli uprchlické krizi by se měl spojovat Západ a Rusko.
Určitě, já si myslím, že tam je to o koalici, určitě koalici, která by měla pracovat nebo fungovat pod OSN. Aby to nebyly pouze takové ty ostrůvky armád, které tam půjdou s tím Islámským státem bojovat, protože je potřeba, aby v tomto směru se spojil Západ s Ruskem, aby se spojily ty síly a ten Islámský stát byl opravdu poražen, protože to, co se tam děje, ta zvěrstva, která přicházejí každý den přes média, tak nerozumím vůbec tomu, že už dávno ta koalice nevznikla a proti Islámskému státu se nezasáhlo, protože příkladem, když se bojovalo v Iráku, tak koaliční síly tam byly schopni nasadit své vojáky během několika týdnů a tady už léta vlastně Islámský stát terorizuje obyvatelstvo, vytváří se tam ta eskalace násilí a státy se neustále dohadují, jestli vůbec, kdo vlastně by tam měl jít a nic se nedělo.
Jenže jak to udělat, když Rusko podporuje Asáda, syrského prezidenta, a ten stojí proti Kurdům, pane Štětino?
Já si myslím, že jistá koordinace na vojenské úrovni je potřeba. Například po sobě nestřílet. Myslím ruské stíhačky a americké stíhačky. Ale na politické úrovni to nemá prakticky žádnou budoucnost. Pan Černoch zmínil OSN. OSN je organizace naprosto neschopná, která díky Radě bezpečnosti a jejímu složení a přítomnosti Ruska v ní nedokáže nic udělat. Je potřeba pracovat s tím vojenským detailem. A to je právě například ta kurdská síla. A proto je ji potřeba podpořit. A jsou to věci, které jsou v podstatě jednoduché. Já jsem si udělal po tom dlouhém nočním jednání s generalitou kurdských ozbrojených sil takový seznam. Samozřejmě potřebují zbraně. Některé zbraně, které jsme dodali Kurdům, už v Sýrii jsou. Potom potřebují výcvik. Oni mi říkají, my umíme bojovat, ale my bychom potřebovali například takovou tu metodu train and left, to znamená, aby tam přijeli instruktoři, přivezli třeba vybavení počítačový, naučili je dělat a to tam nechali. To se běžně praktikuje například na Ukrajině ze strany Spojených států. Léčení zraněných. Nikdo je nelečí, nikdo je nebere. Oni by potřebovali, aby do Erbilu přiletělo nějaké letadlo třeba z České republiky, naložilo ty zraněný kluky, který tam statečně bojovou dojeli do domů.
Co byste jim vlastně mohl sdělit za Českou republiku?
Já...
V filozofkách slíbit, že se o to pokusíte.
Já jsem při tom jednání jim řekl, že to otevřu tuto otázku v braně bezpečnostního výboru Evropského parlamentu, jehož jsem místopředsedou a samozřejmě členem. Je potřeba, aby byli slyšeni. Já jsem je pozval, pravděpodobně v listopadu bude slyšení v Evropském parlamentu a tisková konference, ať je poznají. Ať přijedou a přijedou i ty ženský velitele. Oni mají zvláštní takový genderový rovnoprávnosti i v té armádě. Ženy tam mají obrovskou úctu, jo? I když jsou to prostě muslimové. Že jo? Všichni si myslí, že žena je podřadná všude. Není tomu tak. Ještě bych dodal, co se týče těch dalších požadavků. Lepší koordinace bombardování, to vázne. A bylo by dobré, kdyby tam přijeli pozorovatelé důstojníci a dále pak potřebují odminování personálních min a potřebovali by detektory výbušnin u sebevražedných atentátníků. K tomu Kobani, kde jsem byl, který byl úplně rozšvihaný na kusy, splanírovaný, grozný, který jsem viděl proti tomu je výstavné město. Tam používají sebevražedné atentátníky v nákladňácích. Oni naložejí a dokonce přijíždějí z Turecka. Oni naložejí ten nákladák a prostě vjedou a uprostřed města to odpálí. Tak to jsou asi takové ty hlavní věci.
Pane Černochu,
jestli můžu ano, jenom jistě doplnit. Úsvit pozval před měsícem paní Nasrin, což je velitelka těch kurdských bojovnic. Tady byla v Praze. A musím říct, že mě velmi překvapilo, nemile překvapilo to chladné přijetí ze strany příkladem pana ministra Stropnického. Protože oni opravdu ty kurdské bojovnice a kurdští bojovníci vlastně jsou jedinou reálnou silou dneska, která bojuje proti, efektivně bojuje proti Islámskému státu. A měli jsme tady několik diskuzí, byla na našem poslaneckém klubu, bavili jsme se o tom, bavili jsme se o potřebách, které by jim pomohly v tom boji proti Islámskému státu. A pak je opravdu nemilým překvapením, když je vlastně přijetí u našich složek, těch obranných složek, tak chladné, jak bylo. A myslím si, že
v jakém smyslu chladné?
Ve smyslu vůbec dohody, s kým se vlastně paní Nasrin sejde, kdo ji přijme, neustále dotazy, co to je za člověka, kdo to je a jestli vůbec k nějakému setkání v rámci ministerstva obrany dojde. Přišlo mi to opravdu velmi takové chladné.
Dobře, pane Černochu, jak podle vás může Česká republika pomoci, protože Miloš Zeman už před rokem prohlásil, že bychom měli Kurdům vojensky pomoct, ovšem dnes podporuje Putina v jeho působení v Sýrii.
Tak paní Nasrin říkala, že jim pomůže cokoliv v rámci vojenského materiálu, i třeba nějaké vyřazené elektroagregáty, kontejnery, samozřejmě náboje, zbraně, cokoliv, lékařské vybavení, cokoliv vlastně by jim mohlo pomoct. A oni to musí nakonec schánět za vlastní peníze, snaží se nějakým způsobem i schánět nějaké další finanční prostředky v rámci tohoto materiálu. Takže tam opravdu to vypadá potom, že vlastně v tom zůstávají ty Kurdové úplně sami a nikdo jim ani pomoc nechce.
Ano, pane Černochu, vy máte pravdu, jsou v tom sami.
Posloucháte diskusi europoslance zvoleného za TOP 09 Jaromíra Štětiny a poslance hnutí Úsvit Marka Černocha. Pane Štětino, často slyšíme od kritiků přijímání uprchlíků, ať se uprchlíci vrátí, odkud přichází. Takže mají se vůbec kam vracet? Samozřejmě tím navazují na to, že jste se vrátil ze Sýrie před pár hodinami.
Já se mimochodem s paní Nasrin, která tady byla a mluvila i s panem Černochem svého času, se rozloučil včera. a projížděl jsem vlastně celou Rodžavu, několik set kilometrů směrem do Kobane a zase zpátky k řece Tigris. A ona mi to naprosto jasně říká, my potřebujeme zbraně, my máme odvahu, my umíme bojovat. Já jsem v této věci napsal před časem, asi měsíc, dopis panu ministrovi obrany, kde jsem mu poděkoval za to, že Česká republika iráckým Kurdům dodala zbraně a munici, respektive munici, a že ho prosím, jestli by to nešlo i těm syrským Kurdům. A pan ministr mi odpověděl, jako docela vstřícně bych řekl, ale vyhýbavě, že vlastně není známo, komu vlastně ty zbraně dát. A já jsem přesvědčen, že přímý dodávky kurdským bojovníkům nepůjdou Kurdům do Turecka, jak říká Erdogan. Ať oni jich mají tak málo, že potřebují zachránit životy. Oni bojují nikoliv proto, aby porazili ISIS. Oni bojují proto, aby zachránili svoje domovy, aby zachránili svoje rodiny, aby zachránili si holý život.
A můžeme tedy se dostat k té otázce, jestli se mají vůbec uprchlíci kam vracet? Vy jste byl ve městě Kobány, které je srovnané se zemí de facto.
Tak to je prostě něco neuvěřitelného, jak plošně to zničili. Ale to není jenom Kobany. Já jsem projížděl na pomezí té fronty kurdsko-iziské stovky kilometrů. My jsme prostě klíčkovali, protože jsme se báli, že narazíme teda na nějaká komanda ISIS. A projížděli jsme stovky malých, zcela zničených a opuštěných vesnic. Ty lidi se nemají kam vrátit. Aby mohli ty vesnice znova budovat, tak musí přestat mít strach. A ten můžou ztratit jedině tehdy, když bude ISIS poražen.
Pane Černochu, vy jste byl tento týden jinde. Byl jste na demonstraci Pegidy v Drážďanech, kam jste byl pozván a vystoupil jste tam s projevem. Pokud mám správnou informaci, tak jste za to dostal pepřovým sprejem do očí a dlažební kostkou dozad. Co jste v tom projevu říkal?
Já jsem pouze říkal, že se Evropa musí spojit, protože ta imigrační krize, která je dnes, tak je to cesta, jakým způsobem by Evropa mohla být zničena, protože ty vlny těch imigrantů jsou tak obrovské a Evropa díky své slabé politice, díky slabým lídrům a díky prohlášením, které například dělá paní Merkelová ve smyslu, že pozve úplně všechny do Německa a pak samozřejmě, kdy začnou proudit ty davy těch lidí, tak si s tím neví rady. Tak, že to není schopná Evropa tohle to všechno pojmout. Není schopná
a mají se podle vás uprchlíci kam vrátit, což je stejná otázka, jakou jsem kladla Jirmu Štětinu?
Pan Štětina to odpověděl. Je to o stabilizaci v tom regionu. Je to vlastně o té otázce, která padla na začátku. Stabilizace v regionu, protože syrská delegace, která byla asi před půl rokem na výboru evropských záležitostí, tak když jsme se bavili, oni říkali, my se chceme vrátit, my jenom potřebujeme, aby jsme se měli kam vrátit. Když tam bude situace stabilizována, bude tam bezpečnost, ti lidé budou mít možnost se do své země vrátit, tak já věřím, že se do ní vrátit budou chtít. Tady je ovšem jiná problematika v rámci té imigrace a to je, že zhruba 80% imigrantů, kteří proudí do Evropy, tak jsou imigranti z ekonomických důvodů a to je úplně o něčem jiném. To není o tom, že utíkají před válkou.
Já jsem ještě nerozluštil, kdo je imigrant z ekonomických důvodů. Když přijdete o barák a musíte bydlet v rozbořeném chlívku a přitom jste byl inženýr v tom příslušném městě, kam jste dojížděl do práce, tak jste ekonomický uprchlík nebo nejste ekonomický?
Pane Černochu.
V případě, že po mně někdo bude střílet, že budu utíkat před válkou, že přijdu o barák, tak budu chtít zůstat v první zemi, kde po mně střílet nebudou, kde to přístřeší získám a nebudu se snažit dostat za každou cenu přes celou Evropu podle toho, který stát mi nabídne největší sociální dávky. Pak je to výběr z katalogu, která země je nejlepší a nemá to s útěkem před válkou nic společného.
Pane Štětino.
No, já s vámi zásadně nesouhlasím, pane Černochu, co se týče té myšlenky, že jsou pro nás uprchlíci nebezpeční. Máme každý jiný pohled na svět. Já jsem skutečně zastánce multikulturní Evropy, vy jste protivníkem multikulturní Evropy. Ale jestliže chceme ty temné síly ISISu a islamistů extrémních porazit, tak nesmíme používat stejné metody, jako používají oni. Oni například říkají, stejně jako náš pan prezident to nedávno řekl, a jako to říká vaše hnutí a jako to říká ta nahnědlá Pegida, oni říkají, že není možné skloubit kulturu islámu a křesťanství. Vlastně říkáte, a Pegida říká, i náš pan prezident říká totéž, co říká ISIS. A to je velice nebezpečné, poněvadž jim je to voda na jejich mlýn.
Tím se dostáváme k tématu integrace. Jak si vlastně, co si představujete, pane Štětino, pod pojmem integrace? No, a jenom tady, promiňte, ještě připomenu, že tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza na začátku července řekl, že vláda přijme 1500 uprchlíků, ale vybírat si bude nikoli podle náboženství, ale podle toho, jestli jsou integrovatelní.
Ale paní Kajenská, ty Kurdi jsou mohamedáni, ty Kurdi jsou muslimové a oni trpí a my budeme říkat, my vás nechceme, protože máte jiné náboženství než my. Tady je potřeba uvažovat o tom...
Nebude rozhodovat náboženství podle Prouzy, ale to zda jsou integrovatelní. A mě by zajímalo, co si pod tím představujete vy a pan Černoch.
No, integrovatelní jsou tehdy, pokud dostanou azyl. A fakt je ten, že je potřeba postupovat jinak.
A azyl dostanou, pokud jsou integrovatelní.
Ano.
Jsme v kruhu.
Ano, ale v každém případě je skutečně třeba zabránit tomu, co v Evropě vznikalo a vzniká. A to je vznik těch vnitřních ghet přistěhovalců, kde bují kriminalita a je to prostě pro společnost nebezpečné. Ale ne vždycky. Já třeba v Bruselu bydlím u Černošské čtvrti, chodím tam na obědy a velice dobře se tam cítím, poněvadž se mi líbí, jak je to tam barevný, jak ty muslimské holky nosí krásné šátky a kroutí se úplně stejně jako holky v Praze. Já prostě nesnáším to odsuzování podle toho náboženského hlediska.
Pane Černochu, máte slovo? K té integrovatelnosti, jestli mohu poprosit.
Já si pana Štětiny velmi vážím, ale v této tématice opravdu jsme úplně každý na jiné straně barikády. A není to o tom, že bychom rozlišovali podle barvy kůže nebo podle toho, jaké kdo má náboženství. Tam je úplně jiná problematika a to je, jestli ti lidé jsou schopni respektovat naše názory, naší kulturu, naše tradice. A z těch západních zemí se jasně ukazuje, že v drtivé většině nejsou schopni respektovat nás a naše tradice. Je to tak.
Co konkrétně znamená respektovat naše tradice? Například nestavět mešity, nebo co tím myslíte konkrétně?
Respektovat znamená to, že nebudu prosazovat a nebudu bojovat za to, aby byly šátky například ve školách, protože v té naší kultuře prostě to je postaveno jinak. Nebudu říkat, musíte se chovat tímto způsobem, protože my to prostě takhle nechceme. To samé halal a podobné věci. Prostě my tu kulturu máme postavenou jinak a samozřejmě dnes je spousta lidí, kteří jsou v té Evropě, kteří jsou nějakým způsobem integrováni. Já sám jsem měl muslimského stážistu, byl to výborný člověk, mám spoustu kamarádů, jiné barvy kůže, černochů, prostě mám ty lidi rád. Ale ve chvíli, kdy přicházejí dnes už miliony lidí do Evropy, kteří mají pocit, že to tady bude po jejich, tak to je to, s čím nesouhlasíme. Já se ještě vrátím k té Pegidě.
Chcete reagovat, pane Štětino, na to, co říkal pan Černoch?
No, já bych rád jenom připomenul, že například po druhé světové válce Turecko pomáhali vybudovat Turci. To bylo 3 miliony muslimů, kteří se zcela normálně a přirozeně do německé společnosti integrovali.
Mají s tím problémy?
To jistě, problémy jsou vždycky, když se lidé musí stěhovat.
Posloucháte diskusi europoslance zvoleného za TOP 09 Jaromíra Štětiny a poslance hnutí Úsvit Marka Černocha. Pane Černochu, chtěl jste se vrátit k Pegidě.
Já jenom, jestli můžu opravit, už nejsme hnutí Úsvit, jsme strana Úsvit. Ale to je jenom na okraj. Na té Pegidě, tam, kde jsme byli, na té demonstraci, na té hlavní demonstraci, ta probíhala naprosto poklidně. Nebylo to žádné nahnědlé uskupení lidí, byly tam rodiny s dětmi, byly tam staří lidé, byly tam lidé na vozíčkách, prostě nepadala tam žádná rasistická hesla, slova, projevy, nic takového. Naopak jsme byli, a musím říct, že zákeřně napadeni příznivci migrantů ve chvíli, kdy ta naše česká skupina šla k autobusu. Čekali na mostě, ve chvíli, kdy jsme procházeli, tak na nás zautočili pepřovým sprejem, zautočili dlažebními kostkami, zautočili lahvemi. To přeci tedy, pokud někdo říká v úvozovkách pravda a láska, tak tímto způsobem se nechová. Takže tam, já jsem to viděl na vlastní oči, byl jsem tam celou tu dobu, nic na té hlavní demonstraci špatného neprobíhalo. Takže oni ty údaje, si myslím, že médii jsou velmi zkresleny. A celkový ten výklad toho stavu jako takového, co se týče třeba Pegidy, tak je velmi zkreslená. Pan Štětina si myslím, že jako bývalý novinář ví, jakým způsobem občas média dokáží pracovat a jak dokáží naklánět to mínění, veřejné mínění na tu nebo tu stranu.
Ano, já věřím, že tam byla spousta lidí, starých maminek a dědečků, kteří tam byli, protože se bojí. Ale ten strach vzbuzujete vy, a Pegida a podobná hnutí, to je uměle pěstovaný strach, který lidem, kteří vlastně nemají dostatek informací, prostě přispívá k tomu, aby na taková shromáždění chodili. Já jsem tam nikdy nebyl, já bych nikdy pozvání na Egidy nepřijal a nikdy bych tam nevystoupil, za to bych se musel stydět. Ale viděl jsem celou řadu těch vystoupení, bylo to prostě, byly to fašonský, rasistický hesla, a proto jako s nimi nechci mít nic společného.
Pane Štětino, já jenom, jestli mohu, tak bych se jenom zeptal, jak mají lidé mít informace, když média informují jednostranně. Pak je samozřejmě hledají na sociálních sítích, kde na druhou stranu je prostor pro spoustu lidí, kteří zase vyvolávají opravdu tu nenávist.
Tak s tou jednostranností bych to neviděla tak v horce. To, kdyby to bylo jednostranné, sedí tady pan Štětina a nesedíte s námi a nediskutujete třeba vy. My se snažíme o nějakou vyrovnanost.
Pojďme se dostat
k nějaké zásadní otázce. Podle vás, pane Černochu, podle čeho by se měli tedy uprchlíci vybírat, zda je přijmeme, zda jim dáme azyl nebo ne?
Já řeknu jenom takovou úplně krátkou historku, která je týden stará. A je to historka v rámci Evropského výboru, kdy zástupci ministerstva, kteří vlastně byli pro lidi, kteří by měli podstoupit nějaké vyšetření lékařské nebo léčbu tady v Čechách, tak říkali, že byli velmi překvapeni, že když přišli mezi ty lidi a mluvilo se o tom, že tedy půjdou do České republiky na tu léčbu, tak ti uprchlíci nebo ti lidé, kteří by tu léčbu tady měli podstoupit, tak se začali bránit a říkali, že do České republiky nechtějí, že to nevěděli, že půjdou do České republiky, že chtějí do Ameriky, do Kanady nebo do Německa. Beru to jako pohrdání pomocí, protože si myslím, že zcela nepopulisticky. Tady čeká spousta lidí, dětí na operace, nedostane se jim. A lidem, kterým to nabídneme, tak nakonec to odmítají s tím, že si mysleli, že půjdou do nějakého západního vyspělého státu. Beru to opravdu jako pohrdání. Takže,
a nemají třeba právě strach kvůli tomu, co slyší o tom, jak se uprchlíkům daří v České republice, že jsou v utečeneckém táboře, kde musí platit každý den a přijdou třeba o své poslední úspory?
Paní redaktorko, já si myslím, že a co se čeká od nás? Že jim budeme tady vyplácet bohaté dávky, že budou mít všechno jako na stříbrném
podpoře? Myslím, nikdo nemluvil, ale
já si nemyslím, že by se tady v těch našich detenčních zařízeních měli nějakým způsobem špatně.
Nepovažujete za správné, že za ten pobyt platí?
Považuji za správné, že za ten pobyt platí.
Pane Štětino?
Já si myslím, že to je samozřejmě nesmysl, když je někdo v nouzi a prožil si to, co prožil, tak se k němu máme chovat evropsky. A my se evropsky nechováme, my se prostě chováme jako jakási evropská provincie. I s tím odmítáním kvót, které tady byly. My jsme nabourali tu evropskou jednotu a chováme se, jako kdyby nám čuhala sláma z bot. A myslím si, že to platí hlavně pro celou řadu našich vysokých představitelů, včetně pana prezidenta.
To není pravda.
Pánové, v tom se neshodnete. Jakou očekáváte roli Turecka? A vůbec jak hodnotíte současné postoje Turecka, pane Štětino?
No, já jsem vlastně sledoval, jak předminulý týden se pan Juncker sešel s prezidentem Erdoganem a uzavřeli onen deal o vybudování 6 uprchlíckých táborů pro zhruba 3 miliony uprchlíků. S tím, že teda Erdogan tlačí na Evropskou unii, abych dokonce použil slovo vydírá, poněvadž se stále víc peněz, nejdřív to byl miliarda, potom to byly 3 miliardy, teď už to možná bude 7 miliard. A hlavně chce liberalizaci víz. A Evropa pořád na to přistupuje. Rozumíte, to dilema je strašné, ale já si myslím, že přesto, že Turecko je stát NATO, je důležitější, než ho ctít jako zemi NATO, jako zemi, která není schopná se s těmi Kurdy vypořádat. Mimochodem, některé ty útoky na Kobany šly z tureckého území a pokud prohrávají ISIS na území Rojavy, to znamená toho ze syrského Kurdistánu, tak spokojeně ustupuje ISIS do Turecka. A to si myslím, že musíme v Turecku naprosto jasně říci, vy jste náš spojenec, my si toho vážíme, ale toto prostě nelze.
Tak já si myslím, že tady s panem Štětinou jsme v naprosté shodě, protože Turecko i díky tomu, jakou má vládu, jak má tvrdou vládu, naopak proti té evropské slabé a měkké vládě, nebo těm lídrům, tak Turecko bude držet Evropskou unii pod krkem. A je to obrovské nebezpečí, protože v případě, že by se Turecko jednoho dne stalo členem Evropy...
Do Což má být teda mimochodem součástí plánu obnovit a urychlit po rozhovoru o přístupu Turecka do Evropské unie.
Je to jasný signál, že buď a nebo, a ve chvíli, kdyby se Turecko stalo součástí Evropské unie, tak nás čekají daleko větší problémy než teď.
Navíc podle Turecko, vás tedy Turecko nepatří do Evropské unie?
Podle nás Turecko nepatří do Evropské unie a pan Štětina má pravdu v tom, že Turecko, ačkoliv vlastně člen NATO, tak na druhé straně Kurdy, kteří opravdu jediní reálně bojují s ISISem, tak je bombardují a vlastně podrývají tu součinnost a tu snahu o to ten ISIS porazit. Takže Turecko na jedné straně se tváří, jakože chce tu krizi vyřešit, na druhé straně vlastně útočí na bojovníky, kteří s ISISem bojují. Takže tam v tom směru si myslím, že Turecko je velkým nebezpečím a nemělo by se stát členem Unie a Evropská unie by si neměla nechat klást podmínky od Turecka.
Pane Štětino.
Já si myslím, že toto nebezpečí vstupu do Evropské unie bezprostředně nehrozí. Připomenu, že asociační dohoda s Tureckem byla podepsána už asi před 30 lety. A za celých 30 let nebyl moment, kdyby mělo Turecko vstoupit do Evropské unie.
A podle vás by nemělo vstupovat?
Podle mě by mělo vstupovat. Mělo. Ale ne to.
Co by to nadělalo za škody, kdyby nevstoupilo do Evropské unie nakonec? Nebo respektive, kdyby dostalo jasné ne?
No, my potřebujeme tu Turecko podporovat skutečně jako svého spojence do budoucna. Je potřeba, aby to nebylo Erdoganovo Turecko, který by vstoupilo. Tam se může stát cokoliv, tam můžou být i pravidelné vojenské převraty. A já si myslím, že my to Turecko potřebujeme zejména proto, že Turecko je stabilizační prvek v celém tom regionu. A zejména díky bohatým bohatým turecko-ruským válkám Turecko velmi dobře ví, že může nastat situace, kdy budou muset své staleté zkušenosti znovu použít, poněvadž Rusko je naprosto nevyzpytatelné a my budeme potřeba možná se i vojensky bránit.
To je opět otázka na pana Černocha, který by spojoval Západ s Ruskem.
Ještě jednou prosím tu otázku. Teď.
Ne, jde o to, jak zapojit Rusko do celé migrační krize.
Tak Rusko v současné době bojuje proti Islámskému státu a myslím si, že i tímto způsobem se do té imigrační krize zapojilo. Ty imigrační vlny, které proudí, tak proudí do Evropy, neproudí do Ruska. Rusko si svou zemi v tomto směru brání.
Takže hlasy každý stát, že působení Ruska v Sýrii je spíše podpora Asada, nežli boj proti Islámskému státu, podle vás nejsou pravdivé?
Bohužel dneska v Sýrii a vůbec v těchto zemích dochází opět k vyřizování nějakých politických zájmů jednotlivých zemí, těch velkých zemí. A v této chvíli se z toho opravdu může se z toho stát velmi dlouhý konflikt, kdy jednotlivé státy se budou obviňovat, nebudou spolupracovat, prostě bude to fungovat na bázi, tak jak to funguje teď.
Panové, půl hodina dnešního pro a proti u konce. Já vám děkuji za vaši účast. Poslanec strany Úsvit Marek Černoch. Nashledanou.
Nashledanou.
A europoslanec zvolený za TOP 09, který se včera vrátil ze Sýrie, Jaromír Štětina. Také vám děkuji. Nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Renata Kalenská.